Străinul din Galileea.
Vă salut cu drag și vă spun bun regăsit la emisiunea Străinul din Galileea. Sunt gazda dumneavoastră, pastorul Mihai Brașov, și împreună cu profesorul Lucian Cristescu vom fi împreună cu dumneavoastră timp de o oră pentru a vorbi despre Evanghelia după Ioan. De data aceasta suntem la capitolul 16 și vreau să citim de la versetul 25, pentru că aici am ajuns săptămâna trecută. V-am spus aceste lucruri în pilde. Vine ceasul când nu vă voi mai vorbi în pilde, ci vă voi vorbi deslușit despre Tatăl. În ziua aceea veți cere numele meu și nu vă zic că voi ruga pe Tatăl pentru voi, căci Tatăl însuși vă iubește, pentru că m-ați iubit și ați crezut că am ieșit de la Dumnezeu. Am ieșit de la Tatăl și am venit în lume, acum las lumea și mă duc la Tatăl. Suntem într-un context al destăinuirilor Mântuitorului despre evenimentele finale din viața lui. Săptămânile trecute am vorbit despre rugăciune, pentru că din versetul 23 se anunța lucrul acesta, că nu mă veți mai întreba nimic, când vă veți ruga numele meu, veți primi orice veți cere. Și am stabilit săptămâna trecută o analogie foarte frumoasă între voucher și rugăciune. Mi-a plăcut mult această metaforă. Apropo, dacă doriți să vedeți emisiunile, se pot găsi în arhive pe speranța.tv.ro arhive. V-am spus aceste lucruri în pilde. Vine ceasul când nu vă voi mai vorbi în pilde, ci vă voi vorbi deslușit despre Tatăl. Domnule profesor, de ce a fost nevoie ca Mântuitorul să folosească pildele?
Mi-amintesc de un chimist fizician, Niels Bohr. E unul din
părinții chimiei.
Da, dar este o somitate. El a avut un rol extraordinar și în fizică atomică. El s-a ocupat și el a fost cel care a produs modelul atomic. Din ce am învățat eu la fizică în anii aceia de demult, azi poate se învață mai mult, am aflat că un atom, atom, însemnează
de neîmpărțit.
De netom, volum, tom 1, tom 2, anatomie, desparți bucăți. Deci, atom însemnează fără putere de a rupe. Ultima mică particulă, așa credeau oamenii. Și atomul este, de fapt, o structură în care în mijloc este
nucleul,
protonul, iar deasupra protonului orbitează pe diferite orbite electroni. Orbite mai jos, mai sus și așa mai departe. Întrebarea mea, a văzut cineva un atom? Nu atunci. Acum. Și răspunsul e nu. E foarte interesant, dar de unde a scos el acest model atomic? Și răspunsul este dintr-o analogie. El s-a văzut sistemul planetar, se cunoștea deja, l-a văzut și Galileu, Copernicus și alții. Vă să zic că Soarele e în centru și gravitează în jur planete pe orbite diferite. Nu? Mercur și așa mai departe. Vă să zic că lucrurile sunt foarte interesante, sunt un fals. Nu e adevărat. Modelul atomic nu e așa. Pentru că nimeni nu l-a văzut și e doar o proiecție, o analogie planetară a sistemului planetar în mic. Și sigur că oamenii au nevoie de analogii acolo unde nu pot pătrunde cu mintea, cu ochii, cu capacitățile microscopului sau și așa mai departe. Tot ceea ce nu aparține de lumea noastră tridimensională, sau mai exact, de capacitatea minții noastre de a înțelege, este, deci tot ce nu poate fi înțeles, uh-huh, poate fi accesat doar prin analogii. Sunt, sigur, analogiile sau metaforele sunt foarte utile și poți înțelege multe lucruri din cele neinteligibile sau inaccesibile doar prin comparații, prin analogii. Vreau să repet din nou, că poate va fi de folos. Odată am mai vorbit, dar e de mult. Tot ce ne descoperă nouă Dumnezeu în cartea asta, în revelația asta, sunt, pe de o parte, analogii și, pe de altă parte, noțiuni. Noțiunile sunt abstracte. Analogiile sunt concrete. De exemplu, analogia fiului. Ce este un fiu? E o progenitură care are nevoie de un tată și de o mamă. Și cele două, mă rog, părți pot să genereze pe cineva. Când au citit creștinii, știu eu, din Siria, mai exact al lui Saturninus și Basilides și Bardișan, Bardesanes, când au citit, da, dacă e fiu, trebuie să fie un tată și trebuie să fie o mamă. Cine e tatăl? E Dumnezeu. Cine e mama? Sofia. Și așa a apărut, pentru că fraierii, mii de scuze, n-au înțeles că fiul nu este o realitate, ca și modelul atomic, ci este o analogie. O analogie prin care noi să înțelegem ceva. A fost un altul, îl cheamă Arius. A fost episcop, nu episcop, prezbiter, prezbiterul atunci era tot una cu, mă rog, o autoritate majoră în biserica din Alexandria, din Egipt. Și Arius a spus, stop, zice Biblia că e fiu, atunci e clar că Dumnezeu e mai mare decât fiul, iar fiul e mai mic. Și dacă e fiu, are un început. Sigur, început din vremuri imemorabile, nu?
Dar totuși
are început. Și de aici a ajuns la Dumnezeu cel Mare, Fiul Dumnezeiaș, Duhul Sfânt este altceva. Deci, iată cum omul, greșind, luând analogia sau metafora drept realitate, sigur, noi avem nevoie de această gândire, emite cu privire la natura lui Dumnezeu lucruri care n-au treabă. O altă analogie. Sanctuarul. Mă îndrept spre zone fierbinți în care oamenii se frământă. Dar nu uita, sanctuarul este o analogie a pradului de mântuire. Mă întreabă cineva, bine, dar nu în cer exact prototipul? Și eu mă întreb, hai să luăm așa prototip. Există piei de vițel de mare în cer? Că așa spune, acoperiți să fie și dau detalii. Păi cum să fie animale moarte? Păi atunci stai puțin. De ce nu ești dispus să înțelegi analogic? Pentru că sanctuarul, care sunt convins că există o realitate perfect corespunzătoare sanctuarului, dar nu neapărat în dimensiuni materiale, sau poate, dar nu știu, dar nu încerca să construiești cerul din analogii. Pentru că atunci și tatăl e un tată, a avut și el pe cineva.
Bătrân cu barbă.
Da, atunci și fiul e doar un fiu, care nu e dintotdeauna, măcar că Biblia spune altceva. Mica 5:2. Și deci suntem atât de slabi și atât de puțin la minte, încât noi tindem să traducem realitatea nevăzută și să o limităm la dimensiunea analogiilor.
Mă gândesc și la Alfa și Omega, că este tot o analogie, începutul și sfârșitul. Și de aici unii cred că Iisus are un început și un sfârșit.
Da. Sau singurul născut din Tatăl. Deci el e născut, spune Biblia clar că e născut. Dar e scris în formă analogică, e modelul atomic care nu e model atomic. Adică este atât de important, bine, se poate explica și ne-am mai vorbit, că de fapt Prototokos, întâiul născut, sau singurul născut, însemnează nu singurul care s-a născut, ci...
Cea mai mare autoritate.
Da, da. Întâiul născut, uite-te, la data aceea spuneam că David e numit întâiul născut, că era al 8-lea sau 7-lea de frați, și zice, întâiul meu născut David.
Sau Israel, întâiul născut.
Care nu e Israel, clar. El a fost al 2-lea născut, Iacov a fost după Esau născut. Deci, sau Efraim e întâiul meu născut, când el de fapt era al 2-lea, Manase a fost primul. Deci, oricum, trebuie să știi că Biblia este revelație clară a lui Dumnezeu, care vorbește într-un limbaj perceptibil pentru noi, lumea noastră pământească, experiența noastră, că noi nu putem înțelege nimic decât ce intră în limitele propriei noastre experiențe, pentru că mintea noastră înțelege ce a experimentat, ce a văzut, ce a auzit, experiențe. Unul care a fost cazul fetiței Helen Keller, o istorie cunoscută, care la 2 ani și ceva, până atunci a fost o fetiță foarte normală, cred că a avut o boală, polio sau altceva, și a rămas surdă și oarbă. Și spune că atunci când mintea începe să proceseze, ea nu cunoștea lumea, nu putea să înțeleagă nimic, pentru că nu avea acces nici auditiv, nici vizual. Și spune că fetița era într-o cușcă, într-un... Bine, Dumnezeu a făcut o minune. A trimis o... Trebuie să spun câteva cuvinte. O altă fată care a fost oarbă și care și-a recăpătat într-o măsură oarecare vederea, Anna Sullivan, s-a dedicat educației ei și a stat și înainte de a ajunge la terminarea poveștii, fetița asta era, spune că, într-o cușcă de întuneric și nu înțelegea nimic. Arunca, băga sticla în gură, îți dai seama, nu știa nimic, doar cu simțurile care nu-i spuneau nimic. Și această minunată femeie care s-a dedicat, un suflet ales, Anna Sullivan, prin
analogia,
prin scriere...
Apă. Știu water, că asta, water, exact, a fost primul cuvânt descoperit.
Femeia, fetița, care acum la 5-6 ani, a început să creeze, să-și facă o noțiune despre apă, care înseamnă W-A-T-R. Și a scris ei, adică a reținut. Și a început, întreba asta, cum e? Pahar. Și a început să-i creeze lume prin... Păi, ea n-a văzut apa. Ea a simțit doar că e udă. N-a văzut că e coloră sau incoloră. Dar prin W a înțeles, printr-o analogie, că e apa. Ei, și în felul ăsta i-a băgat și mâna... în mâna fetei, în gura ei, ca să vadă cum să modeleze water. Și fata a început să reproducă până când a ajuns să vorbească, a terminat literele, a scris cărți, a fost una din femeile...
Conferențiar?
Da. Cele mai distinse ale Americii. Helen Keller. E o poveste nemaipomenită. Iar ea a înțeles lumea, deci noi acum... suntem pe poziția orbului. Și acum noi, prin analogii, încercăm să sintetizăm realitatea nevăzută în mintea noastră, realitate care nu corespunde cu realitatea reală. Asta e doar proiecția realității în termeni umani. Și atunci când citim Biblia, să fim foarte atenți. De exemplu, și iarăși mă întorc la un cuvânt dureros. Dumnezeu s-a mâniat. Păi eu înțeleg că Dumnezeu e iubire, că Dumnezeu
și
e fericitul Dumnezeu.
Cum ați spus,
toată Biblia ne spune. Cum poate să se mânie? A, e o traducere umană într-o cultură anume a mâniei și a răzbunării, în cultura aceea, a neplăcerii extreme. Dar mânia, se spunea și atunci, mânia știi ce este? Este dovada neputinței. Că atunci mă mânii când nu reușesc, n-am soluția, fac socoteala și arunc pixul jos, rup hârtia, nu. Oare Dumnezeu e neputincios ca să ajungă la mânie? Deci îți dai seama că Biblia trebuie înțeleasă ca fiind revelația autentică a lui Dumnezeu, convertită în analogii umane și să nu recreăm cerul proiectând analogiile și spunând fiul e fiu, e limitat. Sau duhul uman e doar așa. Duhât, în limba slavonă, semează duha, duhât, semează a sufla. E doar o suflare. Pentru că e un termen. Dar nu te supăra, lăsăm Biblia să ne învețe, iar noi să fim ucenici, ascultători și nu deștepți care să completăm profesorul cu neștiința noastră. Asta apropo de
pilde. Vine ceasul când nu vă voi mai vorbi în pilde, ci vă voi vorbi deslușit despre Tatăl. Ce se va întâmpla cu receptorii noștri?
Ei, și aici ajungem într-un domeniu. La ce se referă ceasul acesta? După înțelegerea primară a ceea ce ai spus, înseamnă că când vom fi în cer, nu ne va mai vorbi despre Tatăl în pilde, ci deslușit. Eu nu cred că se referă la cer. Nu că ai zis. Da. Am făcut o interpretare a celui care aude. Eu nu cred, de exemplu, că acolo în cer va trebui să fie un didascalos, un învățător, care să ne dăscălească despre Tatăl. Când vom avea acces direct la Tatăl, nu vom mai fi în condiția de păcătos care nu poate sta în prezența Tatălui. Vom fi schimbați. Și vom avea toată istoria noastră terestră în minte, cu experiențele bune și rele, care ne vor face martori pentru univers, noi care am trecut prin istoria păcatului, dar noi nu vom avea nevoie de un intermediar, nici pe Fiul, nici pe Duhul Sfânt, că vom fi împreună, dar vom cunoaște personal. Și îți dai seama că finitul va cunoaște infinitul în cât timp?
Finitul va... În infinit.
Adică niciodată nu vom putea ajunge la capăt. Bun. Eu cred că acest timp se referă la două evenimente. Pentru că aici zice, vine ceasul când vă voi, sau nu vă voi, ci vă voi vorbi deslușit. La care eveniment se referă acest viitor, nu cerul? Sunt două. În mod concret pentru ucenici, Mântuitorul se referea la un eveniment. La
moartea lui și învierea.
Și după?
Pogorea Duhului Sfânt.
Asta este. Sigur că moartea a făcut posibilă...
Asta zic, înțelegerea lor. De exemplu, mă gândeam la ucenicii pe drumul spre Emaus, când li s-a deschis mintea. Cred că e unul dintre momentele astea.
Foarte adevărat. Și nu am mai fost nevoie de pilde. Dar momentul, foarte adevărat, învierea, dar în mod special, pogorârea Duhului Sfânt. Când oamenii au înțeles, ucenicii aceștia, că tot tiparul mântuirii și a Domniei lui Hristos a fost fals. L-au aruncat în foc. Și au înțeles de fapt că toată istoria mântuirii și a Mântuitorului și a cei 3 ani și jumătate au avut un alt scop decât să creeze un guvern în exil care curând va prelua tronul. Cum crede? Deci, tiparul sau constructul, nu? În mintea lor, deodată a fost înțeles. Și asta i-a făcut să devină misionar, să nu se teamă de moarte, să vadă că istoria noastră e dincolo de dominație terestră și stăpânirea pământului și a neamurilor. Pogorârea Duhului Sfânt este prima împlinire a acestui verset, în care Duhul Sfânt, care vă lua din ale mele, zice Iisus, El vorbește nouă, Duhul Sfânt. Și interesant, s-a întâmplat atunci. Acum istoria primilor creștini nu este doar o etapă și este ceva încheiat. Este o dezbatere în lumea neoprotestantă mai ales, dacă darurile Duhului Sfânt se mai dau și azi, dacă mai sunt și azi proroci, dacă miracole se mai fac, s-au făcut atunci, se mai fac și azi sau nu. Și unii spun că este o aripă, că aceea a fost o perioadă care s-a încheiat. Câți apostoli au fost? Atâția. S-a încheiat nici azi niciun apostol. Și există o altă interpretare, eu cred că care este corectă biblică, pentru că Mântuitorul spune că Duhul Sfânt ne va învăța, va continua să fie cu noi și se va manifesta. Nu spune Ioel că în vremurile din urmă...
Bătrânii voștri, tinerii voștri,
și vor fi prorocii. Da. Deci, nu cred că etapa istorică a pus capacul. De aceea eu cred că la ora actuală, fii atent, sunt apostoli. La ora actuală sunt daruri spirituale. Numai că această înțelegere poate fi dusă într-o, nu extremă, într-o aplicație falsă, când diavolul, care este un expert plastograf și contrafăcător și magician, poate să imite lucrarea Duhului Sfânt. Bun, eu nu cred, de exemplu, că istoria sau timpul acesta se referă doar la momentul cinzecimii, când Duhul Sfânt s-a pucurât. Eu cred că la ora actuală, și aceasta este a doua înțelegere a versetului, printr-o experiență personală, printr-o părtășie cu Dumnezeu, copiii lui Dumnezeu pot să aibă o înțelegere și o descoperire a voii lui Dumnezeu fără intermedierea analogiilor. Bine, scuză-mă, niciodată nu va fi nevoie, nu va fi momentul fără analogii, pentru că noi tot timpul
vom fi limitați.
Dar acele mesaje care sunt de natură transformatoare, care sunt voia lui Dumnezeu pentru mine, va fi spusă clar, limpede, în așa fel când să înțeleg. De exemplu, că Tatăl e aici, în Sfânta Sfintelor. Eu cred asta din toată inima. Și eu cred că El e un Dumnezeu de aproape, cu care pot vorbi, care mie îmi vorbește, îmi dă îndemnuri și mustrări. Și mă și iartă pentru slăbiciunile mele care încă mă însoțesc. Și eu cred că e privilegiul nostru să ne însușim versetul 25, că Dumnezeu ne vorbește și astăzi deslușit. Asta în măsura în care spiritualitatea noastră a ajuns la comuniunea cu Dumnezeu.
Așa este. În ziua aceea veți cere numele meu și nu vă zic că voi ruga pe Tatăl pentru voi. Să înțeleg că în momentul acesta, când cerem în numele lui Iisus, El este Cel care prezintă rugăciunea, care o duce mai departe. Cum înțelegeți procesul acesta al rugăciunii?
Vreți să mai citești o dată versetul?
În ziua aceea veți cere numele meu și nu vă zic că voi ruga pe
voi
Tatăl pentru
ruga
voi.
Pe Tatăl
pentru voi.
Scuze. Voi ruga pe Tatăl pentru voi. Eu înțeleg aici că apare teologia sau conceptul rugăciunii de mijlocire. Și poate e bine să clarificăm acest lucru. Cine are nevoie de mijlocire la Tatăl?
Orice om.
De ce? Pentru că e
păcătos și
corect.
Nu poate avea acces direct la
corect,
Dumnezeu.
Corect. Deci omul păcătos are nevoie. Cât timp voi fi păcătos?
Până voi fi glorificat.
Adică pot la aștepta
înviere.
La anul? Nu la anul, ci la înviere. Sau la revenirea Domnului Hristos pentru cei care n-au murit. Va fi un moment când eu, care sunt creștin curat, să nu mai am nevoie de mijlocirea lui Dumnezeu?
Nu, absolut.
Absolut nu. Și acum vine a doua întrebare. De ce zice aici că nu voi ruga pe Tatăl pentru voi? Deci apare un moment sau o parte a spectrului mijlocirii în care Fiul nu mai mijlocește. La ce se referă? Pentru că nu voi ruga pe Tatăl pentru voi, ci voi înși vă puteți. Și acum înțeleg vezi, dacă nu iei în spațiu, adică tridimensional lucrurile, dacă le citești doar bidimensional, zic, va veni timpul când nu mai am parte de mijlocirea lui Dumnezeu, nu mai... Nu. Noi suntem păcătoși, tot timpul vom avea, dar apare omul spiritual care nu mai înțelege lucrurile prin pildă, ci care a ajuns să le înțeleagă duhovnicește și pentru această înțelegere, pentru acest tip de comunicare, Dumnezeu se descoperă personal prin Duhul Sfânt, sigur, dar se descoperă. Și nu mai e nevoie de mijlocire. Și acum vine întrebarea, dar pentru cine e nevoie de mijlocire? Vom aplicăm la noi. Eu am o listă pe care o port în Biblie, o listă de persoane pentru care mijlocesc. Cine sunt ei? Sunt tineri, sunt necreștini, sunt suflete pentru care am simțit o aplecare de a ruga pe Dumnezeu să intervină. Sunt bolnavi. Există o justiție universală. Un om e de data băutură. Să spunem că e băiatul meu. Nu e, dar să zicem. N-are treabă cu Dumnezeu. Ieri m-am întâlnit cu o biată mamă, o diaconeasă, o femeie scumpă, care soțul ei necredincios, 3 copii, ea s-a convertit acum, știu eu, 15 ani, avea 71 de ani, sau cât avea, iar copiii ei praștie. Zice, mă doare pentru copiii mei și mijlocesc la copiii mei. Vezi dacă n-am făcut ce trebuia. Păi, dar n-ai avut cum, că ai venit, ai fost. Ei, da, da, aș fi putut să am. Și mă rog, regretele ei. Femeia aceasta mijlocește pentru copiii mei. De ce? Și acum mă întorc la justiția universală. Atât timp cât un copil e dat la droguri, altul este un travestit sau un... Știți? Am zis bine?
Da. Trans.
Trans. Transgender. Un altul e ateu. Diavolul zice, sunt ai mei. Doamne, nu te atinge de ei, că sunt ai mei. N-ai dreptul să te atingi de ei. Dar uite, zice Dumnezeu, e o mamă care e a mea și se roagă pentru fiul ei. Sunt dator să răspund copilului meu, nu aluia care e al tău, ca să intervin conform dreptului universal în viața acelui bețiv. Doamne, da, e dreptul meu pentru că m-a rugat ea. Mi-a dat
voucherul.
Da, sau mi-au dat pașaportul, licența să mă ocup de fiul ei. Și atunci diavolul, pentru că e o justiție universală, n-are ce face. Bine, el mărește presiunea și influențele sau stăpânirea asupra lui, dar și Duhul Sfânt lucrează cu tărie. Și Dumnezeu n-ar putea interveni dacă, chiar este un citat, Dumnezeu ne răspunde la rugăciuni pe care, răspunsul pe care nu le-ar da dacă noi nu ne-am rugat pentru ele. Și acum nu mă refer la mașină și la o cămară plină. Mă refer exact la subiectul mântuirii. Vezi de ce apare mijlocirea și pentru cine apare mijlocirea? Pe de o parte, pentru cei limitați, care au nevoie de parabole, și pentru cei care sunt departe de Dumnezeu și doar dreptul pe care mijlocitorul îl oferă lui Dumnezeu va da acces lui Dumnezeu la lucrarea aceasta. Și iată, poate că mai trebuie să spun ceva aici, pentru că cereți la Dumnezeu, a rămas o idee. Noi putem cere utilitare sau
spirituale
care vizează mântuirea. Deci Dumnezeu are un plan cu noi. Dumnezeu are un plan de a ne salva, de a ne mântui. Dacă cererile noastre se referă la cele utilitare, chiar cele legitime. Poate da, poate nu. Încă o dată, el are binele nostru suprem și dacă cererea mea nu vizează binele suprem, care nu este fericirea pe pământ și salvarea, nu dă. Sau educarea mea terestră, nu dă. Dar ori de câte ori cerem ceea ce corespunde planului său de salvare a omului, nu există moment când Dumnezeu să nu răspundă.
Instant.
Instant. 1. Iertarea păcatului. 2. Sfat și călăuzire. 3. Putere de a învinge ispita. 4. Capacitatea să poți să comunici clar Evanghelia. 5. Iubirea necondiționată a lui Dumnezeu pentru cineva rău. Te bate și tu poți totuși să depășești eul tău. Și tot ceea ce ceri tu pe planul, nu pe planul utilitar inferior, pe planul mântuirii, Dumnezeu răspunde clar. Iar aceasta ca o completare la ceea ce n-am spus când am discutat, cereți orice. Nu utilitar, ci spiritual, care corespunde cu planul de mântuire a lui Dumnezeu.
Am mai întâlnit săptămâna trecută o idee foarte interesantă. Unele persoane nu cred în divinitate, cred în coincidențe și văd coincidențele, dar spunea persoana care scrie articolul că de fapt coincidențele sunt răspunsul lui Dumnezeu la rugăciune și ele n-ar exista dacă n-ar fi fost rugăciunea. Este tot un fel de a explica
foarte
acest
frumos
lucru. Par coincidențe.
Cei care judecă lucrurile la nivelul hazardului și a coincidențelor browniene, știi, mișcarea aceea care s-au întâlnit și a împins pe o altă orbită un electron, să zicem, sau un neutron, sau o particulă oarecare. Cei care gândesc la nivelul acesta, gândesc corect, omenește, fără să aibă viziunea spirituală de ansamblu. Cine are un Dumnezeu care este atot cunoscător, care este atot stăpânitor și care are și voința să conducă lucrurile spre finalitatea fericită a salvării, acolo nu mai există hazard. Discutam odată că până și hazardul are legile lui. Legile hazardului. Legile probabilității. Și uimitor că și probabilul. Ei, pentru cel care n-are viziunea superioară, jocul fotbaliștilor are loc în tubul, cum se cheamă, e tubul care proiecta
catodic,
mulțumesc foarte mult. Deci, tubul catodic produce jocul. Și adevărat că tubul catodic produce mișcarea și tot ce este pe ecran. Și e corect numai că este miop. Nu vezi realitatea de dincolo. Că nimic din ce se întâmplă pe ecran nu e în hazard. Totul este rezultatul unui joc și al unui control de dincolo. Și atunci nu există coincidențe. Și chiar și pentru un om care gândește cu tubul catodic în cap, când vezi un șir de coincidențe aliniate către o finalitate, acolo nu mai este coincidență, nu mai e probabilitate, acolo e design, adică este un proiect, este un scop. Și mulți gânditori, biologi, filozofi, fizicieni care sunt seculari, sau să zicem noi atei, fără Dumnezei, nu atei militanți ca să lupte contra, dar care sunt, știu eu,
neutri.
Aceștia
cred în design
ajung inteligent să înțeleagă, am mai amintit eu de, și nu este singurul, hai să spun de un altul, vreau să spun de Anthony Flew, am vorbit, vă spun un altul, Alan Sandage. Ăsta este unul din cei mai mari astronomi ai primei jumătăți a secolului 20. Ateu. Și Alan Sandage, cu multe, nenumărate premii internaționale, a ajuns să devină creștin militant. Din ateu. Școala ateie, în societatea ateie, știu eu, comunitatea astronomică de atei, a ajuns să fie creștin militant. Să vezi cum vorbește Alan Sandage despre Dumnezeu și despre ce a descoperit el ordinea, designul îl obligă, ci că designul nu este rezultatul hazardului, ci a unei minți inteligente, a unei minți, a unui creator inteligent. Și iată, slavă lui Dumnezeu că natura este prima carte prin care Dumnezeu poate vorbi pentru cel care se uită cu deamănuntul, cu băgare de seamă, cum spune în Romani, la lucrurile făcute de el. Așa că nu se poate țipăpăți.
Asta... Da, chiar aseară am avut o discuție într-un grup și cineva era foarte revoltat pe societățile acestea ateiste. De exemplu, oameni de știință care au văzut libelula, au studiat-o, au creat elicopterul și n-au zis nici măcar mulțumesc. Creatorului.
Da.
Da. Dar n-avem nevoie de Dumnezeu, Bell. Că acum știm să facem elicopterul.
Nu le cheamă Bell. De acolo Bell Helicopters. Mm-hmm. Cel care acum... Interesant. Am vorbit noi vreodată despre libelula?
Nu cred.
Pentru oameni trebuie să știe ceva, pentru că s-ar putea să fie și alții atei care ne ascultă. Am prezentat unei tabere de tineret în vara aceasta un seminar despre creaționism. Și ca, nu doar anti-evoluționism, dar pro-creaționism, le-am prezentat câteva lucruri foarte interesante. Le-am aflat și eu, că nu sunt naturalist, dar sunt încântat. Orice insectă are 4 aripi, adică zburătoare. Și musca, și albina, și...
Tânțarul.
Da. Și el bate cu aripile împreună. Deci are o comandă și comanda acea, bing, bate aripile. Libelula are 4 aripi. Numai are motor autonom de fiecare aripă. Cum? Da. De exemplu, când înaintează, aripile din față bat...
Mai puțin.
Nu, bat de sus în jos pentru a se menține în aer, iar aripile din spate sunt propulsorul. Vezi elicopterul.
Și drona.
De aici, cum?
Drona.
Da. Adică, interesant, de aici Bell Helicopter, adică Bell a descoperit, a aplicat. În al doilea rând, fiecare aripă are autonomia sa și execută asemenea mișcări încât libelula poate merge înainte, viteza, unii au măsurat-o până la, deci în mod curent, 50-60 de km pe oră și au fost extreme de până la 90, 92-93. Libelula poate merge înainte, poate merge înapoi, poate merge lateral, fără să își schimbe poziția, poate merge în sus sau în jos. Și spune, toate acestea se datorează autonomiei aripilor. Creierul libelulei este cât un, nu, gămălie, vârf. Poate exagerez, hai să zicem gămălie. Are un cap mare, dar ochii ocupă 90% din cap. Ochii libelulei, acum vorbesc din minte, au 33.000 de, sper că nu greșesc, de
fațete,
lentile,
ochii complexi,
încât poate să vadă 360 de grade libelula. Și interesant că are capacitatea să vadă multiplu. Deci, ea nu vede, noi vedem doar de unidirecțional. Bine, avem și raza, cea care este afectată.
Cam de 180 maxim.
Bine, dar aceea este secundară, eu văd mișcarea, dar nu văd detalii. Pe când libelula vede și procesează toate lucrurile odată. Partea cea mai formidabilă, libelula este cea mai rapace, cea mai vorace insectă din toate. Când ea stă în pământ, în apă, că acolo este oul, acolo se dezvoltă, ea mănâncă mormoloci, larva, mănâncă E carnivoră super. Deci, mormolocul. Iar ea este insecta care are... Hai să te întreb înainte. Care este părerea ta? Rata de succes al leului ca vânător. Deci are prada. Dacă are 100 de încercări, câte sunt reușite la leu?
Nu știu. Să zicem 30%.
Hai, ești foarte bine, 35%. Mm-hmm. Hiena. Se spune că câinii sălbatici au cea mai mare rată, 60-65%, de a reuși să prindă prada. Surprinzător, libelula cât are? 95%, 98% rată de succes. Dar cum? Păi, ci că șoimul are vreo 45% sau vulturul. Pentru că toate animalele de pradă își urmăresc prada. Prada în față, iar ele merg în spate. Pe când libelula n-are un computer în creierașul ăla, cât o gămălie, că atât a mai rămas, și face următorul lucru. Analizează polaritatea luminii, polarizarea luminii, direcția de zbor, viteza vântului, direcția din care bate vântul și face un calcul instantaneu că eu merg aici și îmi deschid doar gura. Și bang! Victima intră în gura libelulei. Cum e posibil hazardul să producă această minunată, lasă-mă să spun și poezia, mic cu sos ca de balaur, trupui fiind se clatină, ciuvaier de smalț și aur cu sclipiri de platină. Și rimele sunt scumpe, Topărceanu. Deci, minunea aceasta este creația lui Dumnezeu și când o vezi, spui, aici nu este întâmplare. Păi din insecte care au patru aripi, fiecare care bate la fel, cum putea să se dezvolte? Nu, aici este design. Laud pe Dumnezeu că există oameni păgâni care, privind în natură, descoperă pe Dumnezeu. Bun, asta legat de pilde și vorbit de slujit.
Bun, deci nu zic că voi ruga pe Tatăl pentru voi, căci Tatăl însuși vă iubește, pentru că m-ați iubit și ați crezut că am ieșit de la Dumnezeu. Ar părea că este o condiționare a dragostei lui Dumnezeu prin dragostea noastră. Vă iubește pentru că m-ați iubit.
Vezi, este un cerc. Mai întâi este o scriere absolut omenească aici, căci are o
cauză
consecutivă.
Da.
Uh-huh. Aici este altceva. Dumnezeu atât de mult ne-a iubit. Auzi, pe când eram noi încă
Roman
5:5. Pe când eram încă păcătoși, Dumnezeu l-a dat pe Fiul Său. De ce? Că ne-a iubit pe noi. Nu l-a iubit pe Fiul, ci l-a iubit pe Fiul în natura divină. Dar ne-a iubit pe noi ca să-L dea pe Fiul. Deci Dumnezeu ne-a iubit, pasul 2, l-a dat pe Fiul, ne-a iubit întâi. Noi am iubit pe Fiul și pentru că noi l-am iubit pe Fiul, Dumnezeu lucrează. Dar nu pentru, El nu ne iubește pentru că noi am iubit, ci El ne-a iubit întâi.
Inițiativa a fost.
Vezi, e cercul acesta complet care se închide. Tatăl însuși vă iubește și vă iubește special pentru că v-a iubit. Nu știu dacă am vorbit una din ocazii despre versetul din 1 Timotei 4:9. Să vedem dacă este așa. 1 Timotei 4:10. Am greșit.
Noi muncim în adevăr și ne luptăm pentru că ne-am pus nădejdea în Dumnezeul
cel
viu.
Acum, Dumnezeul cel viu, fii atent că de acum urmează noutatea.
Da, am mai amintit textul acesta, dar e frumos. Dumnezeul cel viu, care este mântuitorul tuturor oamenilor și mai ales al celor credincioși.
Ce distinție între toți și mai ales? Și aici arată foarte clar că Dumnezeu a iubit pe toți, necondiționat, și acum ne iubește pe noi că l-am iubit pe Fiul, mai ales pe noi, Adică este o distinție, că deși mântuirea e dată pentru toți, din păcate nu toți vor fi mântuiți.
Da, când vezi reciprocitatea crește,
se confirmă și se pecetuiește. Este exact ca relația dintre, știu eu, un tânăr și o tânără. Unul iubește primul, fie ea pe el, fie el pe ea. Că niciodată nu cad jos inimile instant la amândoi sincron. Și hai să zic că el, că nu-i totdeauna, de exemplu, soția mea scumpă de ea, nu am știut că mă iubește și nici n-a arătat, m-a iubit înainte ca eu să o iubesc. E, nu știu, se întâmplă des, nu știu cum e în cazul tău.
A fost la mine prima dată.
Deci observ, deci, atent, și deodată tu ai iubit, ți-ai manifestat, știu, emoțiile, intențiile care au trezit sentimente și reciprocitate în partener. Iar în momentul acesta iubirea se confirmă. Adică tu sunt sigur că ai iubit-o pe soția ta sau eu am iubit-o sau ea pe mine, mă rog, mai mult
după confirmare.
După confirmare. Atunci a fost cu adevărat declanșarea dragostei. Până atunci a fost un dor, un vis, o speranță, o reținere, o fi, dar iubirea a izbucnit ca un vulcan, acolo fierbea, dar n-a fost încă vulcan, era doar magmă, știi? Mm-hmm. Ei, cam acesta este sensul. Mai citești odată versetul că e frumos.
Că și Tatăl însuși vă iubește pentru că m-ați iubit și
până aici am discutat.
Că am ieșit de la Dumnezeu.
Da.
Deci iată că avem două condiții, să zic așa, da? Iubirea noastră și credința. Că am ieșit de la Dumnezeu.
Foarte interesant. Foarte interesant este că toate acestea sunt la viitor în context. Adică în versetul 27 spune că atunci nu mă voi... Vă voi vorbi.
26.
Și nu va trebui să-L rog eu pe Tatăl pentru că, deci se întâmplă la un eveniment viitor, m-ați iubit
și ați mai crezut.
Și atunci, la data aceea, ați crezut. Eu sunt convins că la data în care Mântuitorul spunea ucenicilor, nu se aplica acest lucru. Pentru că ei încă nu credeau. Ei credeau, la un moment dat o să vedem noi mai
da,
jos.
Da, cred că săptămâna viitoare vom discuta da. Despre asta.
Ei zic că da, da, vorbești serios? Voi? Ce vorbiți voi, mă? Voi, mă, fiți serioși, mă, voi. Adică, ei credeau că e Mesia, că e proroc, că e învățător, dar nu că este Fiul lui Dumnezeu. Iar credința că a ieșit de la Dumnezeu, eu cred că nu este actul cunoașterii umane. O să discutăm noi în capitolul 17, dacă ajungem acolo, dacă nu vom avea timp, despre să te cunoască pe tine. Și o să observ atunci că cunoașterea umană niciodată nu este rodul omului. Eram într-un cerc de tineri ieri, în sabatul trecut, adică într-unul din sabatele trecute, și cineva întreba cum să-L cunosc pe Dumnezeu. Și răspunsul dezbaterii era că trebuie să iei Biblia, să-ți concedezi atenția, să folosești metoda analitică, să spui întrebări, să meditezi, să scoți, chiar unul spunea SOAP, varianta sau metoda SOAP, search, open, SOA, deci era, îmi scap acum, P, application, și pe practice, parcă. Adică metoda de cum îl cunoaște pe Dumnezeu. Eu cred că credința e darul lui Dumnezeu. Stai puțin, nu este capacitatea noastră de a crede? Este. Dar capacitatea noastră de a crede nu accesează niciodată cerul decât dacă Dumnezeu se descoperă nouă. Iar atunci când a avut loc sau când va avea loc revărsarea Duhului Sfânt și Dumnezeu se va descoperi, atunci veți crede sau ați crezut că eu am fost.
Am ieșit de la Tatăl.
Deci, merită să dezvoltăm subiectul cunoașterii la data aceea.
Sigur. Domnule profesor, mulțumim frumos. Timpul emisiunii noastre s-a încheiat. Rămânem cu această întrebare, totuși. Cum să-L cunoaștem pe Dumnezeu? Și mă bucur că și emisiunea noastră poate să fie un mijloc prin care noi să auzim idei deosebite, prin care să explorăm cuvântul, dar aceasta este o parte exterioară. Cea interioară, în care Duhul Sfânt îți vorbește, este mult mai importantă. Așa că vă dorim o săptămână plină de inspirație de la Duhul lui Dumnezeu. La revedere!